Μιλώ για σένα, το πρώτο τραγούδι που επέλεξε ο Σιαμάκα Ετεμάντη για να συνοδέψει την συζήτησή μας. Δεν ξέρω γιατί, θα μας πει ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Ετεμάντη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Είστε καλά?
Καλά είμαι. Πολύ
καλά. Συγχαρητήρια για την ταινία σας. Χθες το βράδυ ήταν πολύ ζεστή η ανταπόκριση των θεατών μετά την προβολή. Αλήθεια, γιατί, να το πούμε αυτό, γιατί ζητήσατε το συγκεκριμένο τραγούδι?
Εντάξει, είναι ένα κομμάτι που αγαπώ και έχω και μια προσωπική εμπειρία, γιατί νομίζω ήταν πριν από, αν θυμάμαι σωστά, 18 χρόνια που πρώτη φορά άκουσα αυτό το κομμάτι. Ήταν το αγαπημένο κομμάτι της αγαπημένης μου τότε.
Α, μάλιστα. Όχι της μητέρας σας.
Όχι της μητέρας μας, ήταν η φίλη μου Μαρία τότε και ήμασταν σε ένα νησί και αυτό το κομμάτι παίζονταν live και τη χάρηκα πολύ και από τότε την έχω αγαπήσει. Είναι αναμνήσεις μου από την Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Κάπως συνδέονται με αυτό το κομμάτι.
Ζείτε στην Ελλάδα 25 ολόκληρα χρόνια και αυτό φαίνεται και από τα ελληνικά σας. Βεβαίως, μας έχετε δώσει 3 ταινίες μικρού μήκους και αυτή είναι η πρώτη σας μεγάλου μήκους ταινία. Εντυπωσιακό ντεμπούτο βέβαια, ξεκινώντας από το Φεστιβάλ του Βερολίνο. Πριν μιλήσουμε όμως για όλα αυτά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Έχετε πρωταγωνίστρια στην ταινία, μία μητέρα που αναζητά με σπαρακτική αγωνία το χαμένο της γιο. Ξέρετε, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική επέτειος. Σε αυτή τη χώρα είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και όλοι παρακολουθούμε τον σπαρακτικό αγώνα της δικής του μητέρας, της Μάγδας Φίσα, να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του γιού της. Νομίζω με την ίδια κομμένη ανάσα που παρακολουθήσαμε και την ταινία σας, αναρωτιέμαι αν παρακολουθείτε από κοντά αυτή την ιστορία και αν την είχατε κατά νου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας σας.
Ναι, εννοείται. Παρακολουθώ όπως παρακολουθεί όλη την Ελλάδα αυτή την υπόθεση. Δεν θα τολμούσα να συγκρίνω την ταινία μου με αυτή την υπόθεση, επειδή ξέρετε, όπως και να έχει, αν και η ταινία έχει αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία, αυτή είναι μια ταινία. Είναι μια μυθοπλασία, είναι μια άλλη ιστορία. Και όλα αυτή η ιστορία της Μάγδας Φίσα και όλο αυτό που έγινε είναι μια τρομακτική και πραγματικά τυπώνει η ιστορία που μας είχε αγγίξει όλους. Τότε δεν θα ήθελα να τα συγκρίνω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα μικρό πλάνο του Παύλου στη ταινία, σε μια σκηνή που είχαμε γυρίσει στο Πολυτεχνείο, σε έναν γκράφιτι από πίσω φαίνεται η εικόνα του. Τόσα έχω να πω, γιατί είναι και μια τραυματική εμπειρία και για μένα. Γι' αυτό και δεν θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο για αυτό.
Για σας γιατί.
Όλη η Ελλάδα το
για σας γιατί.
Εντάξει, μας άγγιξε όλους αυτή η ιστορία, όπως ξέρετε καλά.
Mm-hmm. Πάντως, στο κέντρο της εικόνας της ταινίας είναι μία μητέρα, μία μάνα, η οποία αναζητεί με έναν σπαρακτικό τρόπο το γιο της. Η μητέρα αυτή έχει το ίδιο όνομα με τη μητέρα σας.
Και έτσι είναι.
Και αναρωτιέμαι πόσο μοιάζουν οι δύο. Η ηρωίδα της ταινίας, το πρόσωπο της μυθοπλασίας δηλαδή, και η αληθινή σας μητέρα.
Ξέρετε, όταν γράφεις κάποιο σενάριο, επειδή εγώ έχω γράψει το σενάριο, οι χαρακτήρες σου εμπνέονται, εννοείται, από πρόσωπα, πραγματικά πρόσωπα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μητέρα μου, αλλά ουσιαστικά υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι του αυτού σου. Θέλω να πω, η αναζήτηση που κάνει η Παρή στη ταινία, με έναν τρόπο είναι και η δική μου αναζήτηση. Και πώς το εννοώ αυτό. Η ιστορία ξεκινάει με μια μάνα που ψάχνει να βρει το γιο της. Αλλά όπως είναι όλες οι μεγάλες ιστορίες αναζήτησης, καταλήγει να είναι η αναζήτηση του αυτού της. Δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια, όλο και περισσότερο μαθαίνει για την ίδια. Και έτσι αλλάζει στην πορεία της ιστορίας. Από αυτή την πλευρά ήταν και για μένα, κάνοντας τη ταινία, γενικά κάνοντας σινεμά, μια αναζήτηση του αυτού. Προσπαθώ συνεχώς να μάθω ποιος είμαι, τι κάνω, πού βαδίζω, τι νόημα έχει όλα αυτά που κάνω κτλ.
Δεν μπορούσαμε να μην το σκεφτούμε αυτό βλέποντας την ταινία και γνωρίζοντας κάποια πράγματα από το βιογραφικό σας. Δηλαδή φανταστήκαμε ότι η ηρωίδα πατάει στα βήματα που πατήσατε κι εσείς, καθώς γνωρίζατε την Αθήνα και ενηλικιωνόσασταν. Στην Αθήνα τι σημαίνει το όνομα Παρί?
Παρί στα πέρσικα σημαίνει νεράιδα ή άγγελος, που μοιάζουν τα ονόματα. Αυτό σημαίνει. Και όντως υπάρχουν αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία με κάποιο τρόπο. Την έννοια και εγώ ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω και εγώ κάποτε οι πρώτες σπουδές μου ήταν πολιτικός μηχανικός, αλλά τις παρέτησα για να βρω αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω. Ξέρετε, στην Αθήνα γνώριζα όλο αυτό, αυτό που λέμε η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, έννοιες της ελευθερίας, αναζήτησης, όλα αυτά. Τότε με κάποιο τρόπο αυτές οι εμπειρίες έχουν μπει στην ιστορία της ταινίας.
Μάλιστα. Ίδια διαδρομή με τη μητέρα ή με τον Μπάμπακ, το γιο της, γιατί στην ταινία νομίζω ότι έχουμε δύο πρωταγωνιστές, την μητέρα από τη μία και τον γιο που δεν τον βλέπουμε ποτέ, αλλά ακολουθούμε τα βήματά του και είναι σαν να το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε τους φίλους του, τους έρωτές του, τη διαδρομή του που βρέθηκε. Και ας μην τον έχουμε δει ποτέ. Είναι ο Μπάμπακ.
με κάποιο τρόπο, επειδή ναι, υπάρχει στο μυαλό μου, εγώ είχα, η βασική ιστορία είναι αυτή η αναζήτηση που έχει ένα suspense, έχει μια αγωνία, επειδή είναι η ιστορία αυτής της γυναίκας που βρίσκεται σε έναν ξένο τόπο για αυτή και είναι πλέον ακατάλληλο πρόσωπο να κάνει αυτό. Δεν έχει ταξιδέψει ποτέ, προέρχεται από μια πάρα πολύ πιο κλειστή κοινωνία, ξέρετε, και όλα είναι δύσκολα. Από την άλλη όμως, όπως σκεφτόμουν την ταινία και έγραφα το σενάριο, ήθελα αυτά τα στάδια να είναι με κάποιο τρόπο να συμβολίζουν και μια διαδρομή που μπορεί να κάνει οποιονδήποτε. Ξεκινώντας από πολιτικές αναζητήσεις, φτάνοντας πιο υπαρξιακά θέματα και καταλήγοντας σε περιπέτεια που μπορεί να σε αλλάξει τη ζωή οριστικά, δηλαδή να με κάποιο τρόπο να καταστρέψει τη ζωή σου όπως την είχες και να σε ετοιμάζει για μια καινούρια ζωή, μια δημιουργική καταστροφή, όπως είναι και το ποίημα που με έπνευσε για ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Ρούμι.
Θα μιλήσουμε φυσικά για το ποίημα, αλλά θέλω πρώτα να μιλήσουμε για τα μέρη της Αθήνας που επιλέξατε να κινηματογραφήσετε, για τα μέρη που επιλέξατε να είναι η σταθμή στη διαδρομή της Παρί. Ποια είναι αυτά και τι συμβολίζει το κάθε μέρος σε αυτήν τη διαδρομή?
Με κάποιο τρόπο είναι... Δεν είχε ξεκινάει επειδή Παρί έρχεται στην Αθήνα με τον άντρα της, που είναι και στην αρχή κάπως μένουν σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει μια σχετική προστασία. Ξέρετε, είναι και ο άντρας, είναι μεσαία τάξη, έχουν όλες τις προστασίες που μπορεί να έχει μια γυναίκα από μια μεσαία τάξη που είναι παντρεμένη. Μετά, όταν βρίσκουν κάποιες πληροφορίες που μπορεί να έχει εξαφανιστεί ο γιος, καταλήγουν να είναι στα Εξάρχεια, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ταινίας, εξελίσσεται εκεί, που κάπως συμβολίζει, αν θέλετε, αυτό το χώρο της πολιτικής ανυπακοής ή με κάποιο τρόπο μια εξέγερση. Πάντα ακολουθώντας τα βήματα του γιού της, θα προχωρήσει και άλλο. Όπως έλεγα, κάποια στιγμή αυτή η αναζήτηση του αυτού θα περάσει από πολιτικές αναζητήσεις, αλλά πρέπει να πάει πιο βασιά, σε πιο, αν θέλετε, ψυχολογικά ή ψυχοαναλυτικά θέματα. Επειδή αναφερθήκαμε με τα πολλά χρόνια που ζω στην Ελλάδα και πώς έχω εμπειραστεί και εγώ και από το ελληνικό πολιτισμό, μια πολύ σημαντική σκηνή της ταινίας εξελίσσεται σε ένα πέτρινο θέατρο. Και να σας πω την αλήθεια, αυτή η έμπνευση ήταν κατευθείαν από την τραγωδία του Οδίποδα, η Δίποδα, και η σκηνή που συναντάει τον Τηρεσία. Ως μια...
Αποκάλυψη.
Αποκάλυψη για το αυτό που πιστεύεις ότι... Μπορεί να πιστεύεις ότι όλα τα πράγματα είναι έξω από σένα και αντιμετωπίζεις αυτά έξω από σένα, αλλά μπορεί να είναι το πρόβλημα μέσα σου. Και πάλι λέγοντας.
Τα κόκκινα φανάρια, το λιμάνι.
Πάλι είναι η ίδια λογική, με τον ίδιο τρόπο που προχωράει αυτή η ιστορία, όπως είναι και οι ιστορίες μέσα στην οικογένεια. Ξέρετε, οι σχέσεις μητεράδων και γιών, όπως είναι στην, μοιάζουν πολύ όπως είναι στο Ιράν, με σχέσεις που έχουν μέσα στην, σχέσεις που έχουμε εδώ μέσα στην ελληνική οικογένεια, ή ακόμα και η ιταλική οικογένεια, και στη μεσογειακή οικογένεια. Και υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία που ήθελα κάπως να τα αγγίξω.
Ναι, η μάνα σε κάποιες εικόνες θυμίζει λίγο Παναγία, και ο σύντροφός της κάπως τον Ιωσήφ. Δεν ξέρω αν είχατε και αυτό κατά νου. Πάντως παραπέμπει.
Πιστεύω ότι υποσυνειδητά, σας λέω πραγματικά...
Επειδή αναφερθήκατε στις τρεις κουλτούρες,
ναι.
Ιταλία, Ελλάδα... αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι ενώ έχουμε μία ποιητική ταινία, αυτά τα μέρη που προβάλλεται και οι σκηνές που εκτυλίσσονται σε αυτά τα μέρη είναι τόσο ρεαλιστικά γυρισμένα που σχεδόν θυμίζουν ντοκιμαντέρ, και θα ήθελα να μας πείτε πώς δουλέψατε για να έχουμε αυτό το τόσο ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Ας πούμε, έχουμε εκείνη την εντυπωσιακή σκηνή συγκρούσεων ανάμεσα σε αναρχικούς και αστυνομικές δυνάμεις στα Εξάρχη.
Ναι, αυτός ήταν ένας στόχος για μας. Επειδή η ιστορία ξεκινάει σαν κοινωνικό δράμα, αλλά πολύ γρήγορα αλλάζει. Είναι ένα suspense δράμα, αν θέλετε, με πολύ μεγάλη αγωνία, και κάποιες στιγμές πλησιάζει με έναν τρόπο έναν παράξενο thriller.
Γι' αυτό μου ζητήσατε και μουσική από το Vertigo του Hitchcock.
Όντως. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες.
Μήπως να ακούσουμε λίγο από αυτή τη μουσική και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Πολύ ωραία ιδέα.
Δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε μιλώντας για την σκηνή της σύγκρουσης ανάμεσα σε αναρχικούς και αστυνομικές δυνάμεις στα Εξάρχεια, να ακούμε μουσική από το Vertigo του Hitchcock. Κύριε Τεμάντη, αυτό έτυχε, δεν ήταν σχεδιασμένο. Εσείς μας πήγατε εκεί.
Σας έλεγα, επειδή μου ρωτήσατε πώς συνδέονται, δηλαδή η ταινία έχει αυτή κάποια, κάπως μια πιο λυρική, μια πιο μυστηριώδη ατμόσφαιρα που συνδέεται με το θέμα που θα μιλήσουμε. Αλλά για μας ήταν ένας στόχος, επειδή θέλαμε οι σκηνές, είναι αληθινά, είναι ρεαλιστικά. Ταυτοχρόνως, όπως σας έλεγα, η ταινία δεν είναι ένα κοινωνικό δράμα ουσιαστικά, και έχει πολιτικοκοινωνικά θέματα, αλλά είναι μια ταινία πιο προσωπική, πιο, αν θέλετε, μεταξύ αστείο και σοβαρού. Λέγαμε με τους συνεργάτες μου ότι κάνουμε ένα υπαρξιακό θρίλερ με κάποιο τρόπο.
Έτσι θα χαρακτηρίζατε την ταινία, λοιπόν.
Ναι, εντάξει, βέβαια ακούγεται λίγο κάπως παράξενο, ναι. Αλλά ήταν κάτι να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Θέλαμε να υπάρχει αυτή η αγωνία και να έχει μια ουσιαστική αγωνία που έχει να κάνει με την ίδια της ύπαρξης της Παρή. Όχι τόσο πολύ με κινδύνους που μπορεί να συναντάει στην πορεία της, που είναι υπάρκτα. Έτσι προσπαθήσαμε να κινηματογραφήσουμε την πόλη, Να είναι ρεαλιστικά, αλλά ταυτοχρόνως να μεταδίδουν και αυτή την ατμόσφαιρα του θρίλερ, του suspense. Εξού και πολλές σκηνές εξελίσσονται στην πόλη τη νύχτα, με δράσεις που δημιουργούν μια αγωνία και ένα suspense. Mm-hmm.
Επομένως, είναι η σκηνή... στα Εξάρχεια είναι μια σκηνοθετημένη σκηνή ή έχει και αληθινές εικόνες μέσα μάχης?
Είναι ένας συνδυασμός και των δύο είναι. Επειδή είχα υπέροχους συνεργάτες που πραγματικά με βοήθησαν να κάνω τη δουλειά, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και όταν έχεις τέτοιους συνεργάτες, ακόμα και με λίγα χρήματα μπορείς να κάνεις πολλά. Τότε μαζί και πήγαμε και σε πραγματικά γεγονότα, αλλά και μετά στήσαμε και μια μεγάλη σκηνή και μετά θα συνδυάζαμε και τα δύο.
Μια άλλη σκηνή που μοιάζει να είναι στο κέντρο της ταινίας είναι η σκηνή που παίρνει φωτιά το τσαντόρ της Παρή. Και θα ήθελα να μου μιλήσετε και για το πώς γυρίστηκε αυτή η σκηνή, που μοιάζει να είναι πολύ επικίνδυνη, αλλά και για το τι συμβολίζει.
Για το πώς γυρίστηκε, αλήθεια είναι αυτή η ταινία, η σκηνή ήταν να γυριστεί με Κασκαντέρ, αλλά επειδή η Μελίκα, η ηθοποιός της ταινίας, και αυτή είχε πάρει πολύ προσωπικά όλη την υπόθεση της ταινίας, ή δεν ήθελε να κάνει τη σκηνή. Έτσι, αντί να το κάνει Κασκαντέρ, το έκανε η Μελίκα, και με αποτέλεσμα να καεί και λίγο μέσα στη διάρκεια της σκηνής. Τότε υπήρξε και μια αυτή η ιστορία κάπως. Τώρα, το τι συμβολίζει η αλήθεια είναι ότι για μένα η ιστορία της Παρή είναι η ιστορία μιας μεγάλης αλλαγής. Είναι σαν ένας χαρακτήρας να εκτίθεται σε κινδύνους και σταδιακά να χάνει στρώματα προστασίας που έχει. Μπορεί να ξεκινήσουμε με τα ρούχα, που είναι παραδοσιακά, που είναι αυτά που έχει συνηθίσει να φοράει. Και μετά, όσο προχωράει η ιστορία, γίνεται όλο και πιο βαθιά. Όπως σας έλεγα, προέρχεται από μια μεσαία τάξη, αλλά μετά καταλήγει να είναι στους δρόμους της Αθήνας,
χωρίς
καμία υποστήριξη να έχει στο περιθώριο. Τότε φεύγουν και αυτά τα στρώματα προστασίας. Και όσο προχωράει η ταινία, όσο περισσότερο εκτίθεται. Και αυτό που σας έλεγα, σαν μια δημιουργική καταστροφή που την ετοιμάζει για μια αναγέννηση, για μια καινούρια ζωή.
Επειδή μιλήσατε για τον Τζελαλαντίν Ρουμί, αυτόν τον Σούφι ποιητή του 13ου αιώνα, και επειδή το ποίημα του είναι στο κέντρο της ταινίας σας, πρέπει να σας πω ότι σκέφτηκα πως αυτή η σκηνή με το τσαντόρ που καίγεται είναι σαν να δραματοποιεί τον τίτλο του ποίηματος του Ρουμί, το «Στο κέντρο της φωτιάς». Αυτός δεν είναι ο τίτλος?
Έτσι, ναι, αυτό είναι. Βέβαια, τα ποίηματα του Ρουμί γενικά δεν είχαν τίτλους στα πέρσικα, αλλά νομίζω σε μεταφράσεις που έχουν γίνει στα αγγλικά ή στα ελληνικά υπάρχει αυτός ο τίτλος.
Πείτε μου τι ρόλο παίζει η ποίηση του Ρουμί, όχι μόνο στην ταινία, αλλά και στη φιλοσοφία σας. Η ηρωίδα σας έχει το ποίημα του σαν οδηγό στην αναζήτησή της, σαν να είναι ένα ταξίδι, κυνήγι θησαυρού και πάει λέξη-λέξη με βάση το ποίημα.
Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι η ποίηση, ιδιαίτερα η κλασική πέρσικη ποίηση, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη πέρσικη κουλτούρα. Δηλαδή αυτό που συναντάμε στο Ιράν είναι ότι μπορεί να δείτε έναν άνθρωπο αμόρφωτο, εντελώς σχεδόν αναλφάβητο από ένα χωριό, για να μην μπορεί να γράφει και να διαβάζει, αλλά μπορεί να σας πει εκατοντάδες, πάρα πολλά ποίηματα αυτών των μεγάλων ποιητών. Τότε είναι πάρα πολύ ενσωματωμένο μέσα στην κουλτούρα του Ιράν, και ιδιαίτερα αυτή τη σούφικη ποίηση που μιλάει για αναζήτηση του αγαπημένου, μιλάει για αναγέννηση, μιλάει για βέβαια και τη μεγάλη περιπέτεια που μπορείς να μπεις όταν έχεις αυτή τη λαχτάρα μέσα σου και δεν μπορείς πια να συνεχίζεις τη ζωή σου όπως την ήξερες, και πρέπει να μπεις σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, και μέσα σε αυτή τη διαδρομή θα αλλάξεις. Τότε όλα αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία αυτή της φιλοσοφίας, της σούφικης. Mm-hmm.
Και μιλάει και για αγγέλους και δαίμονες.
Ναι, και αν δει σε αυτό, δηλαδή σαν να υπάρχει μια παράξενη πρόνοια που τα πράγματα που φοβάσαι και θεωρείς ότι μπορεί να σε βλάψουν, μπορεί να σε βοηθήσουν στην διαδρομή σου, και αν δεις άλλα πράγματα που θεωρείς ότι είναι τα στηρίγματά σου και είναι η προστασία, να είναι αυτά που σε κρατάνε πίσω. Τότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ αναλυτικά και πολύ ωραίο τρόπο αναπτυγμένοι σε αυτή την υπέροχη ποίηση.
Του Τζελαλαντίν Ρουμί.
Του Τζελαλαντίν Ρουμί και οι άλλοι. Βέβαια, η Ρουμί είναι και η πιο γνωστή στην Δύση και στην Ελλάδα.
Γιατί η ταινία σας καταλήγει στη θάλασσα?
Αγαπάω τη θάλασσα. Νομίζω ότι, αν και εγώ έχω γεννηθεί στη Τεχεράνη, που είναι πολύ ψηλά στα βουνά, νομίζω από τη στιγμή που είδα τη θάλασσα ήξερα ότι ανήκω εκεί. Τότε με έναν υποσυνείδητο τρόπο, μάλλον πάντα η θάλασσα βρίσκει τον τρόπο να μπει στις ιστορίες μου. Αν έχετε δει και την τελευταία μικρού μικρού ταινία που είχα κάνει ήταν ολοκληρωτικά αφιερωμένη στη θάλασσα.
Το Καβοντόρο.
Ναι, ναι, ναι.
Το 2012. Και από τότε δεν μας δώσατε κάτι άλλο. Γενικά αργήσατε νομίζω λιγάκι να μας δώσετε μια ταινία μεγάλου μήκους. Γιατί?
Η αλήθεια είναι...
Είναι τόσο δύσκολο να γυρίσει κανείς ταινία στην Ελλάδα?
Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο αυτό. Εντάξει, εύκολο δεν είναι. Σινεμά γενικά είναι δύσκολο σπορ. Οπότε αυτό έτσι και αλλιώς ισχύει. Τώρα προσωπικά για μένα, εγώ, επειδή όπως είπατε, εγώ τελείωσα τη σχολή το αρκετά νωρίς. Δηλαδή, 2000 είχα τελειώσει την κινηματογραφική σχολή στην Αθήνα και είχα κάνει και δύο μικρού μήκους ταινίες. Αλλά αισθάνθηκα, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα βρει ακόμα τη φωνή μου. Δεν είχα βρει μια ιστορία που πραγματικά και εγώ ήμουν να πω. Και έτσι αποφάσισα να κάνω πίσω, να άρχισα να δουλεύω στο χώρο. Δουλεύω πολλά χρόνια ως βοηθός σκηνοθέτης.
Ως βοηθός σκηνοθέτη, σε ποιες ταινίες, ας πούμε, δουλέψατε ως βοηθός σκηνοθέτη?
Σε πολλές ταινίες και σειρές στην τηλεόραση. Είχα δουλέψει σε πάρα πολλές παραγωγές. Ήταν για μένα μια...
Ένα σχολείο.
Έτσι, ένας τρόπος να μείνω κοντά σε αυτό το επάγγελμα, ναι, και να τη μάθω από μέσα και από έξω, που λένε. Σε κάθε περίπτωση, μετά από όταν έκανα την Καβοντόρο, πια μου ήταν ξεκάθαρο ότι είχα βρει αυτό που ήθελα να πω και τις ιστορίες που με αφοράνε και είχε νόημα μετά να μπει σε μια περιπέτεια και να ζήσεις όλες αυτές τις δυσκολίες που έχεις να κάνεις σινεμά. Επειδή πια αισθάνεσαι ότι έχεις μια αποστολή με κάποιο τρόπο.
Τώρα μετά την εμπειρία των γυρισμάτων της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας σας, θα περάσετε στην επόμενη πιο γρήγορα, δουλεύετε για αυτήν ή θα χρειαστεί πάλι αρκετά χρόνια?
Υπάρχει πάντα η ελπίδα. Ναι, ναι, έχω. Η αποδοχή της Παρίς ευτυχώς ήταν πάρα πολύ καλή και αυτό οπωσδήποτε διευκολύνει τα επόμενα βήματα. Αλλά και πάλι για μένα η μεγαλύτερη σημασία είναι η ποιότητα από το ποσότητα. Θέλω να πω, πιστεύω ότι κάθε ένας πρέπει να πάρει το χρόνο που πιστεύει ότι χρειάζεται για να παράγει ένα έργο που... Γιατί το έργο θα μείνει για πάντα.
Μάλιστα.
Οπότε, αν και θα ήθελα, αν και τα επόμενα σχέδια προχωράνε, σίγουρα πιο γρήγορα...
Ποιο είναι το θέμα που σας απασχολεί τώρα, δηλαδή?
Αυτή την εποχή κάνω ένα ντοκιμαντέρ εγώ, που έχω ξεκινήσει και τα γυρίσματα, που λέγεται «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» και έχει να κάνει, ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Άρης, ένας υπέροχος νέος και ταλαντούχος άντρας, που τελειώνει τις σπουδές του στην ψυχολογία και έχει πάρει την απόφαση να κάνει μια... πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα πάνω στην ερωτική ζωή των ανάπηρων. Ο ίδιος είναι ανάπηρος, τετραπληγικός σχεδόν από τη γέννησή του και θέλει να ψάξει βαθιά για τα στερεότυπα που υπάρχουν στη ζωή των ανάπηρων. Και τον παρακολουθώ σε όλη αυτή την υπέροχη ταξίδι που έχει πάρει την απόφαση να κάνει.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Πότε θα μπορούμε να δούμε αυτή την ταινία?
Εντάξει, επειδή είναι ντοκιμαντέρ και τα πράγματα είναι κάπως πιο εύκολα, οι γυρίσματα γίνονται και ελπίζω του χρόνου να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας.
Να έχουμε ξεμπλέξει και με τον COVID.
Ακριβώς.
Και να τη δούμε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ την ταινία. Τι λέτε?
Αυτό είναι λίγο φιλόδοξο, γιατί το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ γίνεται κάπως νωρίς, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί ο Θεός του σινεμά να μας βοηθήσει.
Το ότι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία σας έπεσε πάνω στην πανδημία είναι ένα εμπόδιο για την πορεία της. Πώς θα την
αντιμετωπίζετε? Ναι, ήταν. Βέβαια, εμείς ήμασταν τυχεροί με την έννοια ότι προλάβαμε να πάμε στο Βερολίνο, γιατί μετά ακυρώθηκαν όλα. Αλλά η αλήθεια είναι αμέσως μετά εκεί που ήταν να πάρει πραγματικά μπρος η ταινία, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όλα ακυρώθηκαν, γιατί όλα έκλεισαν. Αλλά εντάξει, όπως λέμε και με τους συνεργάτες μου και τους παραγωγούς, είμαστε για τα δύσκολα, τότε δεν το βάζουμε κάτω. Και ευτυχώς και η ταινία που βγήκε το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε και ακόμα παίζεται στην Αθήνα μετά από 10 εβδομάδες, μας έχει χαροποιήσει πάρα πολύ. Υπήρξε πολύ καλή και θετική ανταπόκριση από τον κόσμο.
Το ότι μπόρεσε να προβληθεί, φαντάζομαι θα είχε ακριβώς και μία διαδρομή σε φεστιβάλ, τα οποία όμως ακυρώθηκαν. Δεν ξέρω αν η ταινία θα μπορέσει να προβληθεί στο Ιράν ή αυτό δεν είναι εφικτό.
Θα σας έλεγα ότι η πορεία της ταινίας στο φεστιβάλ συνεχίζεται ακόμα. Πολύ πρόσφατα ήμασταν σε... Συνεχίζεται, κάνει, επειδή υπάρχουν και πολλά φεστιβάλ, τώρα γίνονται online βέβαια, δεν πας εσύ. Και είχαμε πάρει και ένα βραβείο πολύ πρόσφατα στο Σαχάλιν, στη Ρωσία, βραβείο του κοινού, που μας πάλι χαροποίησε, γιατί για μένα αυτό το πράγμα είναι το πιο σημαντικό. Η μια ταινία να είναι προσβάσιμη, εννοώ και ως ιστορία, σε ευρύ κοινό. Και αυτό το προσπάθησα και στην αφήγηση όταν φτιάξαμε την ταινία. Φαίνεται ότι αυτό για μένα, αν θέλετε, είναι πολύ πιο σημαντικό ακόμα και από τα φεστιβάλ και τα βραβεία κτλ. Γιατί εκεί είναι ο πραγματικός προορισμός μιας ταινίας.
Mm-hmm. Στο Ιράν θα μπορέσει να προβληθεί η ταινία?
Δεν το ξέρω αυτό, επειδή εγώ πολλά χρόνια δεν ζω στο Ιράν. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για κάποια θέματα, αλλά είναι κάτι που ελπίζω.
Δηλαδή,
θα το μάθουμε αυτό.
Υπάρχει περίπτωση να συναντήσει τη λογοκρισία εκεί?
Σίγουρα υπάρχουν κάποιες σκηνές που ο κανονισμός εκεί δεν το επιτρέπει. Τότε υπάρχει αυτό. Αλλά ευτυχώς στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί τρόποι μια και μια να προβάλλεται. Τότε ελπίζω ότι θα βρεθεί τρόπος.
Κάπως θα τη δουν την ταινία, λοιπόν, λέτε,
ναι,
στο Ιράν.
Ναι, ναι.
Η μητέρα σας την είδε?
Δεν την έχει δει ακόμα, όχι.
Έχετε αγωνία για όταν τη δει?
Μεγάλη αγωνία, ναι, εννοείται, εννοείται.
Κρίμα που δεν την έχει δει. Θέλαμε όλοι να μάθουμε τι σας είπε. Τι θα σας έλεγε?
Ελπίζω να τελειώσει αυτή η περιπέτεια με το COVID, επειδή είμαστε κάπως αποκομμένοι όλοι από όλους. Και με την πρώτη ευκαιρία έχω και εγώ μεγάλη αγωνία να δω πώς θα της φανεί.